Πρώτο πρόγραμμα. Η μεταπολίτευση σε πρώτο πρόσωπο. Μια εκπομπή του Φίβου Καρζή για το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αρχισυντάκτης ο Γιώργος Κοβός, μουσική επιμέλεια η Ήρα Πανανίδου και τον ηχορυθμίζει ο Γιώργος Κωστόπουλος. Το αποτέλεσμα των εκλογών της 4ης Οκτωβρίου του 2009 είναι απολύτως προβλέψιμο. Το ξέρουν όλοι εκ των προτέρων και βέβαια ο Κώστας Καραμαλής όταν αποφασίζει την προώρη προσφυγή στις κάλπες. Το ΠΑΣΟΚ πράγματι επικράτει με 44% και άνετη αυτοδυναμία. Πρωθυπουργός αναλαμβάνει ο Γιώργος Παπανδρέου. Είναι η ίστατη αναλαμπή του ιστορικού μεταπολιτευτικού δικομματισμού που έχει επικρατήσει στη χώρα από το 1977. Για τελευταία φορά, τα δύο μεγάλα κόμματα επιλέγουν 3 στους 4 ψηφοφόρους. Και ένα μικρό κόμμα της αριστεράς, ο ΣΥΡΙΖΑ, με νέο και ηλικιακά νεότατο αρχηγό, τον Αλέξη Τσίπρα, βλέπει το ποσοστό του να υποχωρεί λίγο και να κινείται στο 4,5%. Είναι όμως στη Βουλή και αυτό θα σημάνει πολλά. Με την ανάληψη της Πρωθυπουργίας, ο Παπανδρέου έχει μια έκπληξη, έστω κι αν ήταν κάπως προετοιμασμένος. Ο διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος, Γιώργος Προβόπουλος, τον έχει ενημερώσει από το Σεπτέμβριο ότι το έλλειμμα μπορεί να είναι διψήφιο στο τέλος του χρόνου. Η πρόβλεψη αποδεικνύεται συντηρητική. Ο προεκλογικός Σεπτέμβριος έχει σφραγιστεί από μια φράση που υπόθηκε σε συγκεκριμένο πλαίσιο συμφραζομένων, αλλά όπως συμβαίνει στην πολιτική συχνά, διαβάστηκε με πιο απλό τρόπο από το εκλογικό σώμα. Η περίφημη αποστροφή «Λεφτά υπάρχουν». Δεν θα περάσουν ούτε 3 μήνες μέχρι του Αγιανιού του 2010 για να δηλώσει ο Υπουργός Εργασίας Ανδρέας Λοβέρδος ότι δεν υπάρχει σάλιο. Υπουργός Οικονομικών είναι ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου. Για κάθε βουλευτή, ιδιαίτερα αν είναι οικονομολόγος, το Υπουργείο Οικονομικών είναι το όνειρο μιας πολιτικής σταδιοδρομίας. Αλλά αυτή τη φορά φαίνεται ότι τα πράγματα είναι αρκετά διαφορετικά. Υφυπουργός στο Γενικό Λογιστήριο πηγαίνει ο Φίλιππος Σαχινίδης. Η συνάντηση με τη δημοσιονομική πραγματικότητα αποδεικνύεται αμέσως τραυματική.
3 ή 4 ημέρες πριν από τις εκλογές, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είχε στείλει ένα ενημερωτικό προς την Eurostat ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα του 2009 θα είναι 6%. Τη δεύτερη μέρα μετά την ορκομοσία πραγματοποιείται μία συνάντηση στον έκτο όροφο του Υπουργείου Οικονομικών. Ήταν ο Γιώργος Κωνσταντίνου, ο Γιώργος Προβόπουλος και εγώ. Όταν πήγαμε στο Υπουργείο Οικονομικών, δεν είχε γίνει παρά μικρή προετοιμασία για το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Με υπουργική εντολή, τους 3 τελευταίους μήνες πριν από τις εκλογές, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους είχε σταματήσει να εκδίδει τα μηνιαία δελτία για την πορεία των δημοσιονομικών. Η μόνη εικόνα που υπήρχε ήταν μέσα από τα σχετικά δελτία τύπου της Τράπεζας της Ελλάδος που μιλούσε με όρους ταμιακού ελλείμματος και εμείς αρχίσαμε τις συσκέψεις για πρώτη φορά με πρωτοβουλία τότε του Γιώργου Παπακωνσταντίνου που ήταν Υπουργός Οικονομικών. Στο ίδιο τραπέζι καθότανε εκπρόσωποι της Τράπεζας της Ελλάδος, της Στατιστικής Υπηρεσίας, δεν ήταν τότε ανεξάρτητη, δεν ήταν η Ελστάτ, και βεβαίως του Γενικού Λογιστηρίου. Και έτσι είχαμε τη δυνατότητα να ενσωματώνουμε όλη την πληροφόρηση. Κάθε ημέρα που περνούσε γινόταν και μία αναθεώρηση προς τα επάνω του δημοσιονομικού ελλείμματος με βάση σειρά πληροφοριών που ερχόντουσαν και που έδειχναν ποια ήταν η πραγματική κατάσταση. Εκείνο που μας εντυπωσίαζε σε κάθε σύσκεψη που γινόταν τότε στην αίθουσα του Υπουργείου Οικονομικών στον έκτο όροφο ήταν το γεγονός ότι κάθε φορά πεταγόταν κάποιος και έλεγε: ξέρετε κάτι, πρέπει να βάλουμε και αυτό το στοιχείο στο έλλειμμα. Πρέπει να βάλουμε και εκείνο το στοιχείο στο έλλειμμα. Στο τέλος, καταλήξαμε να ετοιμάσουμε, αν θυμάμαι καλά, έναν προϋπολογισμό που έλεγε ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα θα είναι της τάξης του 12,8-12,9% με βάση τα στοιχεία τα οποία μαζέψαμε. Και αυτή η εικόνα που διαμορφώσαμε ανατράπηκε εντελώς τον Απρίλιο του 2010. Όταν η Eurostat μας είπε ότι τελικά το δημοσιονομικό έλλειμμα ήταν στο 15,3% του ΑΕΠ.
Οι Βρυξέλλες ξέρουν από καιρό, σίγουρα από τις αρχές του καλοκαιριού, ότι η ελληνική οικονομία έχει εκτροχιαστεί. Αλλά επικεφαλής της Κομισιόν βρίσκεται ο Πορτογάλος Μπαρόζο και πέρα από την προσωπική υπάρχει στενή πολιτική σύνδεση με τον Κώστα Καραμαλή. Είναι μια περίοδος συντηρητικής κυριαρχίας στην Ευρώπη και η Νέα Δημοκρατία είναι αδελφό κόμμα. Αντιμετωπίζεται με κατανόηση των εκλογικών διλημάτων της. Η συνθήκη αυτή πάβει να υπάρχει μετά τις εκλογές. Όταν οι Ευρωπαίοι εταίροι ακούν πως το έλλειμμα ξεπερνά το 10%, αρχίζει ένα καθημερινό δράμα, με τις αγορές να συνειδητοποιούν ότι μπορεί να είναι δυνατή τελικά μια χρεοκοπία εντός του ευρώ. Το κεντρικό τραπεζίτη Τρισένα δίνει μάχη για να μην συμβεί κάτι τέτοιο, τους Ευρωπαίους να απαιτούν μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης και την κυβέρνηση Παπανδρέου να προσπαθεί να περπατήσει το τεντωμένο σκηνί που χωρίζει τις προεκλογικές υποσχέσεις και προσδοκίες από την πιο σκληρή πραγματικότητα. Κάποιοι θυμούνται ότι ο πρώην Πρωθυπουργός Σιμίτης σε μια από τις τελευταίες κοινοβουλευτικές του ομιλίες, ακριβώς ένα χρόνο νωρίτερα, είχε προειδοποιήσει για κάτι αδιανόητο για την Ελλάδα και την Ευρωζώνη ολόκληρη, να έρθει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Θεσμός ταυτισμένος με τη χρεοκοπία και τον Τρίτο Κόσμο, τη Λατινική Αμερική, πιο πρόσφατα την Τουρκία. Επίσης με την πιο σκληρή λιτότητα.
Περίπτωση που παρουσιαστούν δυσκολίες δανεισμού, το ελληνικό κράτος δεν θα μπορεί να βρει στην αγορά ταχύτατα όπως θα θέλει και θα δώσει έτσι την αφορμή να διατυπωθεί η υπόδειξη ότι η λύση του προβλήματος θα πρέπει να επιζητηθεί μάλλον με προσφυγή στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Θα είναι μια ταπεινωτική εξέλιξη για την Ελλάδα, η πιο καταστροφική κατάληξη της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
Οι Έλληνες έχουν ψηφίσει ένα σοσιαλιστικό κόμμα με την ελπίδα μιας ακόμη πιο γενναιόδορης μισθολογικής πολιτικής. Τώρα μαθαίνουν νέες λέξεις, όπως τα spread, η διαφορά ανάμεσα στα επιτόκια που χρεώνουν οι αγορές κάθε χώρα για να τη δανείσουν σε σχέση με αυτά των πλούσιων χωρών. Από την ένταξη στην Ευρωζώνη, η λογική ήταν περίπου τη Γερμανία, τη Ελλάδα. Τώρα η Ελλάδα αντιμετωπίζεται όπως η Αργεντινή, με το κόστος σε ευρώ. Το όπλο της υποτίμησης δεν υπάρχει, γιατί δεν υπάρχει πια εθνικό νόμισμα. Στις αρχές Ιανουαρίου, όλα αυτά γίνονται μία εικόνα. Στους διαδρόμους του Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός, ο Παπανδρέου μετατρέπεται σε θύραμα για τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Προσπαθεί να αποτρέψει το μοιραίο.
Σε μια δύσκολη συγκυρία για τη χώρα μας, μια συγκυρία όπου έχει τρωθεί ουσιαστικά η αξιοπιστία της Ελλάδας, δίνουμε μια σκληρή μάχη αυτές τις δύο μέρες συνεχώς, ώστε να περάσουμε ένα θετικό μήνυμα για την απόφασή μας, απόφαση ανασυγκρότησης της ελληνικής οικονομίας, ανασυγκρότησης των θεσμών και βεβαίως ανασυγκρότησης και ανάκτησης και πάλι της αξιοπιστίας της χώρας μας διεθνώς και πολιτικά και βεβαίως και οικονομικά.
Αργότερα, ο Παπανδρέου θα δηλώσει πως στον Νταβός, εκεί όπου υπόθηκε για πρώτη φορά η λέξη χρεοκοπία, κατάλαβε την πλήρη έκταση της κρίσης που είχε μπροστά του. Αμέσως ξεκίνησε μια φρενίτιδα επαφών, γιατί αυτό που κινδυνεύει δεν είναι μόνο μια μικρή χώρα όπως η Ελλάδα. Είναι η πρώτη κρίση που απειλεί την ύπαρξη του κοινού νομίσματος της Ευρώπης. Το ίδιο βράδυ των εκλογών της 4ης Οκτωβρίου του 2009, ο Κώστας Καραμαλής παραιτείται από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και δρομολογεί εκλογή αρχηγού. Φαβορεί εμφανίζεται η Ντόρα Μπακογιάννη, ενώ ανακοινώνουν την υποψηφιότητά τους επίσης δύο στελέχη που στο παρελθόν έχουν αποχωρήσει και ιδρύσει δικό τους κόμμα, ο Αντώνης Σαμαράς και ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Το καταστατικό προβλέπει εκλογή από το συνέδριο. Ο Σαμαράς προτείνει εκλογή από τη βάση κατά τα πρότυπα του ΠΑΣΟΚ. Η Μπακογιάννη δέχεται και είναι ένα μοιραίο λάθος.
Εγώ έκανα το τεράστιο λάθος τότε να δεχθώ αλλαγή του καταστατικού. Δεν έπρεπε να το είχα κάνει ποτέ. Αλλά η ζωή αποτελείται, η εμπειρία είναι ο κατάλογος των λαθών που κάνει κανείς. Έκανα αυτό το λάθος από κατά κάποιο τρόπο έναν λανθασμένο εγωισμό, ότι δεν ήθελα να μου πούνε ότι φοβήθηκα τον κόσμο ή δεν ξέρω τι. Το δεύτερο λάθος ήταν ότι υποτίμησα τελείως ότι ο κύριος Σαμαράς είχε κάνει την πολιτική άνοιξη και ότι η πολιτική άνοιξη οπωσδήποτε ήταν ένα κόμμα, το οποίο άρα ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων της πολιτικής άνοιξης που ήταν εκτός τόσα χρόνια θα μπαίνανε μενόμενοι για αυτή την εκλογή. Τεράστιο λάθος. Το κατάλαβα τώρα από τις δυνατότητες τις οποίες έχω εγώ έχοντας κάνει παλιά τη Δημοκρατική Συμμαχία. Αλλά τέλος πάντων εκείνη την ώρα δεν το κατάλαβα. Και βεβαίως ένας πόλεμος απίστευτος από το σύνολο των μέσων ενημέρωσης. Σούμα σουμάρουμ, νομίζω ότι και ο δικός μου χαρακτήρας αναμφισβήτητα είχε προκαλέσει κάποιους ανθρώπους στο να είναι απέναντί μου. Και το ότι είμαι γυναίκα δημιούργησε πάρα πολλά αντανακλαστικά. Δηλαδή, στη ζωή μου, είμαι 40 χρόνια στην πολιτική, ποτέ δεν έχω δεχθεί χειδαιότερες επιθέσεις. Αλλά μιλάμε χειδαίες. Επιθέσεις από αυτές που ένας άνθρωπος σαν και εμένα, ο οποίος έχει βάψει, έχει ακούσει τα πάντα στη ζωή του, δεν... Η χειδαιότητα σε σχέση με το ότι είμαι γυναίκα ήταν κάτι για το οποίο ήμουν παντελώς απροετοίμαστη. Δεν το περίμενα. Δηλαδή, ειλικρινά σας λέω, δεν το περίμενα. Δεν περίμενα ότι θα φτάσουν άνθρωποι σε αυτό το σημείο, σε αυτό το μέγεθος επίθεσης.
Αμέσως μετά την απόφαση για την εκλογή από τη βάση, ο Αβραμόπουλος αποσύρεται και παρά την ιδεολογική απόσταση που φαινόταν να τους χωρίζει, ανακοινώνει στήριξη στο Σαμαρά. Η πορεία έχει δρομολογηθεί. Στις 29 Νοεμβρίου, ο Αντώνης Σαμαράς με 50% εκλέγεται από τον πρώτο γύρο. Είναι μια εξέλιξη που η σημασία της θα φανεί στη συνέχεια, στις επιλογές της Νέας Δημοκρατίας σε όλη τη διάρκεια της μεγάλης κρίσης που έχει μόλις μπει στην πρώτη από τις πολλές φάσεις της. Το Φεβρουάριο του 2010, σε ένα χωριό στο βόρειο άκρο του Καναδά, απέναντι από τη Γροιλανδία, μέσα στους πάγους, συνεδριάζουν οι ηγέτες του G7, των 7 ισχυρότερων δυτικών οικονομιών. Εκεί, ο Τιμ Γκάιτνερ, υπουργός οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως γράφει ο ίδιος στα απομνημονεύματά του, που έχουν τον τίτλο Stress Test, για πρώτη φορά τρομάζει με ό,τι έρχεται στην Ευρώπη. Οι Ευρωπαίοι, δηλαδή οι Γερμανοί, και έχει απέναντί του το Σόιμπλε, θέλουν για την Ελλάδα αυτό που αποκαλεί δικαιοσύνη της Παλαιάς Διαθήκης, πιστεύοντας ότι η πλήρης καταστροφή της ελληνικής οικονομίας θα οδηγήσει σε μια ισχυρότερη ευρωζώνη, θα συνετίσει Ιταλούς, Ισπανούς και άλλους νότιους και θα κάνει μια πιθανή ενίσχυσή τους ευκολότερα αποδεκτή από το γερμανικό εκλογικό σώμα. Ο Σόιμπλε του λέει πως το παράδειγμα της Ελλάδας θα κάνει τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες να εγκαταλείψουν μέρος των κυριαρχικών τους δικαιωμάτων. Ο Γκάιτνερ και ο Ομπάμα ανησυχούν ότι μια εκτός ελέγχου κρίση στην Ευρώπη μπορεί να οδηγήσει και τις Ηνωμένες Πολιτείες πίσω στη μεγάλη κρίση του 2008, από την οποία μόλις έχουν αρχίσει κάπως να ανακάμπτουν. Λίγες μέρες αργότερα έρχεται στην Αθήνα ο Ευρωπαίος Επίτροπος για τα Οικονομικά, Όλι Ρεν. Μετά τις συναντήσεις του με τους κυβερνητικούς παράγοντες, ο Φινλανδός δημοσιογράφος που έγινε πολιτικός δίνει μια συνέντευξη τύπου, στα αγγλικά φυσικά. Περιγράφει τις επιλογές, μια άτακτη χρεοκοπία ή μια έξοδος από την Ευρωζώνη, οριστικά ή προσωρινά, αλλά όλοι ξέρουν ότι ουδέν μονιμότερον του προσωρινού. Και μια άλλη εκδοχή, που την ακούμε για πρώτη φορά. Όταν οι χώρες χάνουν ανταγωνιστικότητα, κάνουν υποτίμηση. Στην Ελλάδα της δραχμής είναι μια επαναλαμβανόμενη πολιτική, από την ιστορική υποτίμηση του Μαρκεζίνη μέχρι τις υποτιμήσεις της δεκαετίας του 80. Οι Έλληνες ξέρουν να ζουν με την πιθανότητα η δραχμή τους να έχει την επόμενη μέρα μικρότερη αξία. Αλλά αυτό το όπλο πολιτικής μετά το ευρώ δεν υπάρχει πια. Υπάρχει η έξοδος ή μια νέα φράση που την ακούμε για πρώτη φορά. Εσωτερική υποτίμηση. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς σημαίνει. Ο Λίρεν πάλι ξέρει και τελειώνει τη συνέντευξή του με δύο λέξεις στα ελληνικά, έχοντας ακούσει πως ο Παπανδρέου δεν διανοείται να είναι ο πρωθυπουργός που θα βγάλει τη χώρα από το ευρώ.
Καλό κουράγιο.
Καλό κουράγιο. Μετά καταλάβαμε τι ακριβώς εννοούσε και ότι δεν ήταν ευχή. Αρχές Μαρτίου του 2010 τα πράγματα έχουν φτάσει στο απροχώρητο. Η κυβέρνηση ανακοινώνει μια δέσμη μέτρων λιτότητας που περιλαμβάνουν περικοπή των δωρών Χριστουγέννων και Πάσχα για τους δημοσίους υπαλλήλους, μείωση αποδοχών υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, αυξήσεις ΦΠΑ και πολλά ακόμη αιματηρά μέτρα. Είναι το δεύτερο πακέτο μέτρων μέσα σε λίγες εβδομάδες και ξεσπούν μεγάλες απεργίες. Στην κυβέρνηση έχουν εκδηλωθεί από νωρίς έρηδες και συγκρούσεις. Υπουργοί διστάζουν να απομακρυνθούν από τις τόσο πρόσφατες προεκλογικές υποσχέσεις και να βρεθούν μάλιστα σε μια διαμετρικά αντίθετη λογική. Όσο περνάει ο καιρός, όσο έρχονται νέα στοιχεία στο φως, όσο επιδεινώνεται ο διεθνής περίγυρος, τόσο πιο τραυματική είναι η συνειδητοποίηση της κατάστασης και της δοκιμασίας που περιμένει τη χώρα, τους ψηφοφόρους, το κόμμα και τους ίδιους βέβαια. Ο Φίλιππος Αγινίδης στο Γενικό Λογιστήριο βλέπει πώς εξελίσσονται καθημερινά τα μεγέθη και πώς επηρεάζουν το πολιτικό κλίμα.
Πρώτα-πρώτα, την γνώση για το ποια ήταν η πραγματική κατάσταση της οικονομίας, παρά το γεγονός ότι ο Υπουργός Οικονομικών τότε προσπαθούσε με κάθε τρόπο να τη μεταφέρει στο Υπουργικό Συμβούλιο και στον Πρωθυπουργό, δεν την κατανοούσαν από την πρώτη στιγμή όλοι οι υπουργοί. Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία που το λέω. Διότι όταν άρχισε να εκδηλώνεται το πρόβλημα και πήγαμε σε μια διαδικασία για την υπογραφή της πρώτης συμφωνίας, εκεί τέθηκε ένα εύλογο ερώτημα. Αν το πρόβλημα με το οποίο βρέθηκε αντιμέτωπη η Ελλάδα ήταν ένα πρόβλημα που είχε να κάνει με τη βιωσιμότητα του χρέους, άρα εάν ίσχυε αυτή η άποψη θα έπρεπε να προχωρήσουμε σε κούρεμα του χρέους, ή ήταν ένα πρόβλημα που είχε να κάνει με αυτό που λέμε κρίση αξιοπιστίας. Δηλαδή, θα έπρεπε να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα, όπως προσπαθήσαμε να κάνουμε με την περικοπή του δημοσιονομικού ελλείμματος που επιχειρήσαμε στον προϋπολογισμό που καταθέσαμε. Και επομένως, όταν η αγορά πιστεί ότι εμείς ορθώς έχουμε κατανοήσει ποια είναι τα προβλήματα και αποκατασταθεί η αξιοπιστία μας, θα μπορούσαμε να αποκτήσουμε ξανά πρόσβαση. Άρα, δεν μπορούσαμε στην αρχή να συνειδητοποιήσουμε ούτε το βάθος ας πούμε, της αναγκαίας δημοσιονομικής προσαρμογής. Καταλαβαίνουμε βέβαια ότι ήταν δύσκολα τα πράγματα. Το καταλάβαμε ακόμα περισσότερο όταν βγήκαν τα στοιχεία του Απριλίου, από τα οποία προέκυπτε ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα ήταν της τάξης του 15,3, διότι όλες οι συζητήσεις που είχαν προηγηθεί στη βάση ότι το έλλειμμα της χώρας θα ήταν κάπου κοντά στο 12,8 ή στο 13,2. Και όταν βγήκαν αυτά τα στοιχεία, συνειδητοποιήσαμε ότι ακόμη και αυτό το σχέδιο το οποίο είχε χαραχθεί και πάνω στο οποίο είχε στηριχθεί το πρώτο μνημόνιο, θα αντιμετώπιζε φοβερές δυσκολίες, δεδομένου ότι και το έλλειμμα ήταν μεγαλύτερο, αλλά η χώρα ήδη ήταν σε ύφεση. Επομένως, ήταν λίγο δύσκολο να κατανοήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει σε ό,τι αφορά την πολιτική διάσταση του ζητήματος και αν αυτό θα επηρεάσει το ΠΑΣΟΚ, αλλά δεν σας κρύβω ότι σε κάποια συζήτηση που είχαμε όταν βγήκαμε μία μέρα με εκπροσώπους των θεσμών, ο εκπρόσωπος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ο Μπομπ Τρα, μας είχε πει ότι να έχετε υπόψη σας στις περισσότερες χώρες που μπήκανε σε προγράμματα, τα κόμματα τα οποία πήραν την ευθύνη υλοποίησης αυτών των προγραμμάτων είχαν τεράστια πολιτικά προβλήματα. Το ότι θα φτάναμε όμως στο σημείο κάποια στιγμή το ΠΑΣΟΚ να βρεθεί αντιμέτωπο με τόσα τρομακτικά προβλήματα με τα οποία βρέθηκε αντιμέτωπο το επόμενο χρονικό διάστημα, δεν νομίζω ότι μπορούσε να το φανταστεί κανένα.
Από τη μέρα των εκλογών κιόλας και την αποκάλυψη για το έλλειμμα, η Ελλάδα για να δανειστεί πληρώνει όλο και μεγαλύτερα επιτόκια. Το Μάρτιο είναι σαφές ότι την επόμενη φορά που θα χρειαστεί να βγει στις αγορές θα χρειαστεί να πληρώσει 7% σε ευρώ. Όλοι ξέρουν ότι τέτοιο κόστος δεν είναι βιώσιμο. Η Ελλάδα πρακτικά είναι ήδη εκτός αγορών. Στην Εθνική Γιορτή ο Πρωθυπουργός είναι στις Βρυξέλλες και εκεί Γαλλία και Γερμανία κάνουν μια πρόταση απελπισίας. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επιμένει να αποκλείει ονομαστική μείωση του χρέους. Συμφωνείται λοιπόν να δοθούν στην Ελλάδα διμερή δάνεια, αλλά για πρώτη φορά το 1/3 τους θα προέλθει εκτός ευρωζώνης, από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Είναι το πρώτο βήμα σε μια οικονομική και κοινωνική άβυσο. ηρεμία αποκαθίσταται για την Ελλάδα για μία μέρα. Νέα αναταραχή στις αγορές. Και οι Ευρωπαίοι συμφωνούν τελικά πως χρειάζεται μόνιμη δικλίδα ασφαλείας. Ονομάζεται μηχανισμός στήριξης. Δεν ενεργοποιείται, αυτό θα συμβεί μόνο αν η Ελλάδα δεν βρει ιδανικά κεφάλαια στις ανοιχτές αγορές. Ο Παπανδρέου δηλώνει.
Με αφετηρία την κρίση που εμείς περάσαμε και βεβαίως και με τις πρωτοβουλίες που πήραμε, εμπλουτίζεται το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, βελτιώνοντας σημαντικά την αποτελεσματικότητα της ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης. Θέλω να τονίσω ότι είναι αναμφίβολα μια μεγάλη επιτυχία και για την Ελλάδα, αλλά ιδιαίτερα για τις προσπάθειες και θυσίες του ελληνικού λαού. Όπως βεβαίως και μια μεγάλη επιτυχία και για την Ευρώπη.
Δεν θα περάσει ένας μήνας και όλα όσα έχουν προβλεφθεί θα συμβούν. Είναι 23 Απριλίου του 2010. Μια ημερομηνία που χωρίζει στα δύο την ιστορία της μεταπολίτευσης. Ό,τι έχει χτιστεί πριν, ό,τι ξέραμε προηγουμένως, ό,τι θεωρούνταν αυτονόητο έως τότε, πάβει να ισχύει. Η Ελλάδα ζητάει 80 δισεκατομμύρια και ο Γιώργος Παπανδρέου, που βρίσκεται στο Καστελόριζο, διαλέγει ένα ειδηλιακό φόντο για να πει πως η Ελλάδα είναι πια μια χώρα με περιορισμένη κυριαρχία, γιατί η εναλλακτική μπορεί να είναι ένας οικονομικός και κοινωνικός αρμαγεδόνας.
Πες ανακοινώθηκαν τα στοιχεία για το πραγματικό μέγεθος του ελλείμματος του 2009. Θύμισαν σε όλους μας τα ακατανόητα λάθη, τις παραλήψεις, τις εγκληματικές επιλογές και την καταιγίδα των προβλημάτων που μας κληροδότησε η προηγούμενη κυβέρνηση. Όλοι μας κληρονομήσαμε, η σημερινή κυβέρνηση και ο ελληνικός λαός, ένα σκάφος έτοιμο να βυθιστεί. Μια χώρα χωρίς κύρος και αξιοπιστία που είχε χάσει το σεβασμό ακόμα και των φίλων και εταίρων της. Μια οικονομία εκτεθειμένη στο έλεος της αμφισβήτησης και των ορέξεων της κερδοσκοπίας. Από την πρώτη μέρα σηκώσαμε τα μανίκια μας και με σκληρή δουλειά βαρθήκαμε να αναστρέψουμε αυτό το αρνητικό κλίμα. Καταστρώσαμε σχέδιο, πήραμε δύσκολα μέτρα που πολλές φορές πόνεσαν, αλλά ανακτήσαμε την αξιοπιστία μας. Δημιουργήσαμε νέες συμμαχίες και μετά από έναν πραγματικό μαραθώνιο διεκδικήσαμε και καταφέραμε να οδηγηθούμε σε μια ισχυρή απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την στήριξη της χώρας μας, με ένα πρωτόγνωρο για την ιστορία και τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μηχανισμό. Και εμείς και οι εταίροι μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ελπίζαμε ότι η απόφαση θα αρκούσε για να ηρεμήσει και να συνετίσει τις αγορές, ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη χρηματοδότηση της χώρας μας με χαμηλότερα επιτόκια. Να υπάρξει δηλαδή η απαραίτητη ηρεμία ώστε να αφιερωθούμε στο έργο μας, στις μεγάλες αλλαγές που χρειάζεται η χώρα για να κάνουμε την οικονομία μας βιώσιμη, ανταγωνιστική, να σταθεί η Ελλάδα στα πόδια της, δυνατή, για να αισθανθούν όλοι οι Έλληνες περήφανοι. Είναι ανάγκη, ανάγκη εθνική και επιτακτική, να ζητήσουμε και επισήμως από τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση την ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης που από κοινού δημιουργήσαμε. Βρισκόμαστε σε μια δύσκολη πορεία, μια νέα οδύσσια για τον ελληνισμό. Όμως πλέον ξέρουμε το δρόμο, ξέρουμε το δρόμο για την Ιθάκη και έχουμε χαρτογραφήσει και τα νερά. Μπροστά μας έχουμε ένα ταξίδι με απαιτήσεις από όλους μας, αλλά με μια νέα συλλογική συνείδηση και κοινή προσπάθεια θα φτάσουμε εκεί ασφαλείς, πιο σίγουροι, πιο δίκαιοι, πιο περήφανοι.
Η προσφυγή συνοδεύεται από μια δανειακή σύμβαση με πρωτοφανή μέτρα. Είναι το πρώτο μνημόνιο. Ακολουθεί πολιτική θύελα. Το κόμμα του συγκλονίζεται. Στη Βουλή συμβαίνει ένα παράδοξο. Η Νέα Δημοκρατία, υπό τον Αντώνη Σαμαρά πια, παρότι έχει παραδώσει μια χρεοκοπημένη ουσιαστικά χώρα 200 μέρες νωρίτερα, αρνείται να το ψηφίσει. Ο Παπανδρέου παίρνει μια μοιραία απόφαση, δέχεται να εγκριθεί αυτό το πρώτο μνημόνιο χωρίς τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας. Στο συνέδριο της Καθημερινής και του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τράπεζας για τη Μεταπολίτευση, αλλά και σε άλλες περιστάσεις, έχει δώσει αυτή την εξήγηση.
Το είχα ζητήσει από τον κύριο Σαμαρά. Είχαμε βρεθεί, μάλιστα, είχαμε μιλήσει. Είχε συμφωνήσει αρχικά. Πριν από την ψηφοφορία, τον παίρνω τηλέφωνο, είμαστε στη Βουλή, στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Μου λέει: δεν μπορώ να το κάνω. Λέω: γιατί? Λέει: δεν μπορώ. Κάποιοι μου είπαν μετά, αργότερα, κατόπιν εορτής, ότι ένα μέρος της Νέας Δημοκρατίας θα ψήφισε και θα πέρναγε με 180. Την επόμενη μέρα, αυτό ήταν Παρασκευή, την επόμενη μέρα εψήφιζε το Κοινοβούλιο της Γερμανίας να μας δώσει την πρώτη δόση των χρημάτων της βοήθειας και τη Δευτέρα θα έπρεπε να αποπληρώσουμε ένα ποσό, νομίζω, 9 δις. Αν λοιπόν η Ελληνική Βουλή έλεγε ότι πρέπει να ψηφιστεί με 180 και δεν ψηφιζόταν με 180, την επόμενη μέρα οι Γερμανοί βουλευτές τι θα λέγανε? Θα λέγανε: μα εδώ δεν ψήφισαν οι Έλληνες. Θα δώσουμε εμείς λεφτά, αφού δεν το θέλουν οι Έλληνες. Πήγετε από την 8 ευρώ. Άρα λοιπόν, εγώ δεν παίζω τη χώρα στα ζάλια. Και βεβαίως, εάν είχε το θάρρος η Νέα Δημοκρατία να συμφωνήσει, γιατί θάρρος ήθελε, πιστεύω θα ήταν καλύτερα. Δεν το είχε.
Ακούτε τη Μεταπολίτευση σε πρώτο πρόσωπο. Μια εκπομπή του Φίβου Καρζή για το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σε λίγα λεπτά, η συνέχεια. Πρώτο πρόγραμμα. Είναι η Μεταπολίτευση σε πρώτο πρόσωπο. Μια εκπομπή του Φίβου Καρζή για το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Τελικά, το μνημόνιο ψηφίζεται από το ΠΑΣΟΚ, το Εθνικιστικό Δεξιό Κόμμα του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού και μία μόνο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την Ντόρα Μπακογιάννη, την οποία ο Σαμαράς αμέσως διαγράφει.
Ναι, καλά, σε αυτό ήμουν προετοιμασμένη. Για μένα η ψήφος, θα μου πείτε, είναι τρομερά παλαιομοδίτικο και τρομερά ντεπασέως αντίληψη. Αλλά για μένα η ψήφος μου στη Βουλή είναι πάρα πολύ σημαντική. Είμαι κόρη του, κατά τη γνώμη μου, μεγαλύτερου κοινοβουλευτικού που έχει περάσει από τη Βουλή των Ελλήνων. Λάτρη του Κοινοβουλίου. Έχω μεγαλώσει με την αντίληψη ότι ο σεβασμός στο Κοινοβούλιο είναι η αρχή και το τέλος κάθε βουλευτή. Είναι αδιανόητο να πηγαίνει κανένα στη Βουλή και να ψηφίζει πράγματα αν δεν ξέρει τι ψηφίζει και βεβαίως από την άλλη μεριά αν δεν εκφράζει πραγματικά και δεν καταθέτει τη συνείδησή του. Εγώ αν καταψήφιζα αυτό το μνημόνιο γνωρίζοντας ότι η Ελλάδα έχει καταστραφεί και ότι δεν υπάρχει καμία, μα καμία άλλη δυνατότητα, ένα άθλιο, κακό, κακογραμμένο, επώδυνο, ό,τι επίθετο θέλετε να βάλετε μπροστά στο αυτό το μνημόνιο, ό,τι επίθετο θα έχετε δίκιο. Από την άλλη μεριά δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Η Ελλάδα κάνει στάση πληρωμών. Από την ώρα λοιπόν αυτή δεν μπορώ απέναντι στη συνείδησή μου να μην ψηφίσω το μνημόνιο. Και πριν από αυτό έχω κάνει αγώνα. Έχω πάει στον Αντώνη Σαμαρά. Και τον έχω παρακαλέσει. Ήμουνα πάλι με εγχείρηση. Μία από τις πολλές εγχειρήσεις που έχω κάνει στα πόδια μου. Με πατερίτσες. Και κατεβαίνει ο Σαμαράς στην αίθουσα της εκτελεστικής. Και του λέω: σε παρακαλώ, Αντώνη, ξέχνα ποιος τα λέει αυτά. Γιατί ξέρω, δεν με συμπαθεί. Αλλά σκέψου τι θα γίνει με την Ελλάδα. Μου λέει: εγώ δεν κάνω το Κομμουνιστικό Κόμμα κυβέρνηση υπερψηφίζοντας το μνημόνιο. Του λέω: ναι, αλλά το αντί μόνο ένα μεγάλο κόμμα σαν τη Νέα Δημοκρατία μπορεί να το κάνει. Δεν μπορεί να το κάνει ένα κόμμα του 3% ή του 5%. Και απόδειξη αυτού είναι ότι στην Πορτογαλία που συνεργάστηκαν οι δυνάμεις, το μνημόνιο βγήκε 5 χρόνια νωρίτερα. Έκανα όλη την προσπάθεια, όπως έκανα και την προσπάθεια μέσα στη Βουλή, διότι ήταν 40 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έτοιμοι να το ψηφίσουν το μνημόνιο. Και ζήτησε από τον Γιώργο τον Παπανδρέου να ζητήσει 180, γιατί θα ψηφίζαμε. Ο Γιώργος, και το καταλαβαίνω, την τελευταία στιγμή φοβήθηκε πάρα πολύ, γιατί σου λέει: και αν δεν τους πάρω τους 180, δεν μπορούμε μετά να ξαναπάω με 151. Άρα ήταν take it or leave it. Κατόπιν τούτου, και οι λίγοι πια που είχαν απομείνει βουλευτές και οι οποίοι θέλανε να ψηφίσουν το μνημόνιο, όταν ήρθαν στο γραφείο μου, τους είπα μην το κάνετε. Ψηφίστε με βάση αυτό που λέει το κόμμα. Εγώ, βάση περιπτώσει, τους σηκώνουν οι πλάτες μου. Αλλά εσείς είσαστε νέοι βουλευτές, αύριο το πρωί μπορεί η καριέρα σας να τελειώσει αδόξως. Αυτό είναι το κωμικό τραγικό. Δηλαδή, εγώ διαγράφηνα από τη Νέα Δημοκρατία γιατί ψήφισα το μνημόνιο και μετά 22 βουλευτές διαγράφησαν γιατί δεν ψήφισαν το μνημόνιο. Αυτά στην πολιτική δεν υπάρχει περίπτωση να μην σου γυρίσουν μπούμερα. Θα σου γυρίσουν μπούμερα. Διότι κάποια στιγμή πρέπει να κάνεις το σωστό. Και αυτό που λέγεται το σωστό είναι κάτι το οποίο σε τελική ανάλυση δεν το ξέρεις μόνο εσύ. Το ξέρει και ο πολλής κόσμος. Ναι, εκείνη την εποχή πέρασα μεγάλες φάσεις μοναξιάς. Διότι εγώ είμαι γέννημα θρέμα αυτής της παράταξης. Είμαι αυτή τη Νέα Δημοκρατία ξέρω. Τη Νέα Δημοκρατία την ξέρω σαν καλπική δεκάρα. Δεν ήταν ευχάριστο για μένα αυτό. Δεν ήταν καθόλου ευχάριστο. Και στενοχωρέθηκα και πάρα πολύ, έτσι. Το να βρίσκεσαι εκτός από το κόμμα σου είναι σαν να σε πετάει κάποιος έξω από το σπίτι σου γιατί πουλήθηκε.
Στο ΠΑΣΟΚ, τρεις βουλευτές δεν ψηφίζουν και διαγράφονται. Αλλά παρά τη θύελλα, η κυβέρνηση αρχίζει να εφαρμόζει όσα προβλέπει το μνημόνιο. Στην Ελλάδα έρχεται τακτικά αυτό που θα γίνει γρήγορα ο μισητότερος επισκέπτης, η δυσόνιμη Τρόικα, η κοινή αντιπροσωπεία Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Οι πολίτες είναι δυσαρεστημένοι, αλλά γενικά υπάρχει μια κατανόηση για την ανάγκη σταθεροποίησης της οικονομίας. Η λιτότητα είναι βαριά, η ύφεση πονάει, δεν υπάρχουν όμως ακραίες εκδηλώσεις. Είναι ακόμη η αρχή. Και από την πλευρά της εφαρμογής του μνημονίου γίνονται βήματα, για παράδειγμα στο ασφαλιστικό που ψηφίζεται στα τέλη Ιούνιου. Σε εκείνες τις συνθήκες, στη Βουλή, μεταξύ των κομμάτων και στο εσωτερικό τους, αρχίζει να διαμορφώνεται μια ακόμη αχνή τότε, αλλά νέα διαχωριστική γραμμή. Όσοι υποστηρίζουν την εφαρμογή του μνημονίου και όσοι είναι αντίθετοι. Μνημονιακοί και αντιμνημονιακοί. Είναι μια διαίρεση που θα αναδειχθεί κυρίαρχη τα επόμενα χρόνια, θα σφραγίσει το πολιτικό σκηνικό και θα γίνει η πιο βαθιά γραμμή σύγκρουσης, πόλωσης και διχασμού στην Ελλάδα από την εποχή του εμφυλίου πολέμου. Λίγες μέρες μετά την υπογραφή του μνημονίου και την άρνησή του να το ψηφίσει, ο αρχηγός της αντιπολίτευσης Σαμαράς διοργανώνει μια εκδήλωση στο Ζάπιο, που μένει γνωστή με αυτό το όνομα. Παρουσιάζει ένα εναλλακτικό οικονομικό πρόγραμμα. Θα κάνει το ίδιο και ένα χρόνο αργότερα στον ίδιο χώρο. Οι δύο αυτές εκδηλώσεις σηματοδοτούν, μαζί με την πλήρως απορριπτική στάση του ΣΥΡΙΖΑ, σε τόνους πιο οξύς ακόμη και από το ΚΚΕ, μια μεγάλη διαφορά της Ελλάδας σε σχέση με τις άλλες χώρες που μπήκαν σε παρόμοια περιπέτεια και μνημόνια. Χώρες συγκρίσιμες, όπως η Πορτογαλία και η Ιρλανδία. Η διαφορά είναι η παντελής έλλειψη πολιτικής συνένεσης. Μπροστά στην κρίση, εκεί το πολιτικό σύστημα συσπυρώνεται και μοιράζεται την ευθύνη. Εδώ κατακερματίζεται και παίζει το παιχνίδι της επίρρηψής της στους αντιπάλους. Τα δύο Ζάπια θα στοιχιώσουν αργότερα την πρωθυπουργία του Σαμαρά, όταν θα βρει απέναντί του μια αντιπολίτευση χωρίς αναστολές ή οποιαδήποτε κατανόηση από το ΣΥΡΙΖΑ και η προηγούμενη στάση του για πολλούς θα την νομιμοποιεί. Δεν μπορεί κανείς να προβλέψει τι θα συνέβαινε διαφορετικά. Όμως, οι χώρες που αντιμετώπισαν την κρίση με συνένεση βγήκαν από τα μνημόνια πολύ πιο γρήγορα από την Ελλάδα της μετοπικής αντιπαράθεσης, ακόμη και πάνω σε κάμενη γη. Ο Φίλιππος Σαχινίδης έβλεπε μια έλλειψη συνέστησης για το δημοσιονομικό αδιέξοδο και όσα συνεπαγόταν.
Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα με τα οποία βρεθήκαμε αντιμέτωποι, πέρα από το πρόβλημα της έλλειψης συνένεσης από τη Νέα Δημοκρατία, που θεωρώ ότι είναι χαρακτηριστική η διαφορά της στάσης που τήρησε η Νέα Δημοκρατία σε σχέση με τα αδελφά της κόμματα στην περίπτωση, ας πούμε, της Πορτογαλίας ή σε άλλες χώρες που μπήκαν σε μνημόνια, ήταν ότι υπήρχε μια δυσκολία στο να κατανοήσει ο κόσμος ποιο ήταν το πραγματικό πρόβλημα της οικονομίας. Υπενθυμίζω ότι το 2007 και το 2008 είχαμε ένα έλλειμμα στο ισοζύγιο των εργασιών συναλλαγών της τάξης του 15% περίπου, το ΑΕΠ. Αυτό δεν απασχόλησε κανέναν. Και όχι μόνο δεν απασχόλησε, αυτό ότι μάλιστα μία από αυτές τις δύο χρονιές είχε χαρακτηριστεί και ως έτος ανταγωνιστικότητας. Δηλαδή η Ελλάδα δεν είναι απλώς ότι είχε ένα τεράστιο δημοσιονομικό έλλειμμα. Είχε και ένα τεράστιο έλλειμμα στο σωζύγιο τεχνητών συναλλαγών. Πολλοί φοβούμαι ότι οι περισσότεροι από αυτούς που ερχόντουσαν και μιλούσαν για απλές λύσεις, είτε αυτές οι απλές λύσεις ήταν ζάπια σε ένα χρόνο μηδενίζω τα ελλείμματα, είτε ήταν λύσεις του τύπου με ένα άρθρο καταργώ το μνημόνιο, έδειχναν πόσο έξω ήταν από την πραγματικότητα, αλλά και πόσο λαϊκίστικα συμπεριφέρθηκαν τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ.
Αν η αρχή της μνημονιακής εποχής είναι περίοδος λελογισμένης έντασης, μια αναπάντεχη για όλους εξέλιξη το φθινόπωρο, πολύ μακριά από την Ελλάδα, σφραγίζει με αρνητικό τρόπο τη μοίρα της, αλλά και τη μοίρα κι άλλων αδύναμων οικονομιών. Στις 18 Οκτωβρίου του 2010, ο Γάλλος πρόεδρος Σαρκοζή και η καγκελάριος της Γερμανίας Μέρκελ συναντιούνται στην Ντοβίλ, μια πόλη της Νορμανδίας, φέρετρο πλουσίων και σκηνικό για την αναζήτηση του χαμένου χρόνου του Προύστ. Με την ελληνική κρίση, οι αγορές ελέγχουν πόσο συνεκτικό είναι το μπλοκ του ευρώ. Αν δηλαδή, όσοι επενδύουν στα ομόλογά του, κινδυνεύουν να χάσουν τα χρήματά τους ή, αν όπως υπέθεταν, θα υπάρχει τελικά μια κεντρική παρέμβαση που θα εγγυηθεί την αποπληρωμή τους. Είναι μια κρίση αξιοπιστίας, που έχει αρχίσει να εξαπλώνεται και στην Ιρλανδία, εκεί οι τράπεζες κλειδωνίζονται. Μέρκελ και Σαρκοζή συμφωνούν ότι οι αγορές έχουν δίκιο που φοβούνται. Σε κρατική χρεοκοπία, οι ιδιώτες θα παίρνουν ζημιές. Η σπίθα της αμφιβολίας γίνεται αμέσως πυρκαγιά. Ο Γιώργος Ζανιάς, αργότερα Υπουργός Οικονομικών, είναι τότε επικεφαλής του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμών.
Ουσιαστικά, η Ντοβίλ ήταν μία σκέψη των Γερμανών. Δηλαδή, δεν ξέρω ποιος το είχε εισηγηθεί στη Γερμανία, αλλά σίγουρα αντιπροσώπευε αυτά που πίστευε ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, ο Μακαρίτης. Ο κυριότερος λόγος που έγινε ήταν, εκτός βέβαια από το να γίνει πιο βιώσιμο το ελληνικό χρέος, αλλά για τους Γερμανούς ειδικά ήταν πολύ σημαντικό το να χάσουν χρήματα οι ιδιώτες. Διότι αυτό που είχε συμβεί στα πρώτα χρόνια της Ευρωζώνης ήταν πως μετά το ευρώ όλες οι χώρες της Ευρωζώνης δανείζονταν περίπου με τα ίδια επιτόκια. Η Ελλάδα όσο και η Γερμανία, παραδείγματος χάρη. Οπότε οι αγορές δεν λάμβαναν υπόψη τους αυτό που λέμε country risk, το ρίσκο της χώρας. Αυτό ήθελαν μετά από την κρίση χρέους να μην συνεχίσει να υπάρχει η Γερμανία και κάποιες άλλες χώρες. Βέβαια, για να μην συνεχίσει να υπάρχει θα έπρεπε να χάσουν χρήματα οι ιδιώτες. Και αυτό θα γινόταν με μια αναδιάρθρωση χρέους και ένα κούρεμα. Το δεύτερο, το οποίο καλό, το οποίο θα έκανε, ήταν πως θα λειτουργούσε ως έμεση πίεση για μεγαλύτερη, να προσέχουν πολύ περισσότερο τα δημοσιονομικά, οι Ευρωπαίοι. Πώς θα γινόταν αυτό? Εφόσον οι ιδιώτες θα λάμβαναν πλέον υπόψη τους το ρίσκο της χώρας, όσο πιο καλά συμπεριφερόταν μια χώρα αναφορικά με τις μεταρρυθμίσεις που έκανε, με το πόσο πρόσεχε τα δημοσιονομικά της, τα ελλείμματα δηλαδή, τόσο και με χαμηλότερα επιτόκια θα τις δάγιζαν της χώρας αυτής. Το οποίο σημαίνει τόσο μικρότερα ελλείμματα θα είχε η χώρα αυτή και περισσότερα χρήματα διαθέσει για κοινωνική πολιτική κτλ. Με ένας μπάρο δύο τριγώνια ουσιαστικά. Και αυτό ήταν το σκεπτικό πιστεύω των Γερμανών από το πώς τους έζησαν.
Μουσική. Η εξέλιξη δεν καταλαμβάνει εξαπίνης μόνο την Ελλάδα, αλλά όλη την Ευρωζώνη. Ο Φίλιππος Αχινίδης είναι τότε υφυπουργός οικονομικών.
Κανείς δεν είχε εικόνα για τη συζήτηση ανάμεσα στη Μέρκελ και στο Σαρκοζή. Είναι στο εμπαρόδο, την ώρα που γίνεται η συνάντηση της Μέρκελ με τον Σαρκοζή, είναι σε εξέλιξη το Eurogroup. Και όταν βγαίνει η ανακοίνωση, αυτός ο οποίος αντέδρασε περισσότερο από όλους, σύμφωνα και με τα όσα έχει γράψει στο βιβλίο του Γιώργου Παπακοσταντίνου, ήταν ο Τρισέ, ο οποίος συνειδητοποίησε πόσα προβλήματα δημιουργεί αυτή η απόφαση που πήραν η Μέρκελ και ο Σαρκοζή. Η Μέρκελ βρισκόταν κάτω από μια τρομακτική πίεση για το πώς δεν θα πληρώνουν μόνο οι φορολογούμενοι το τίμημα μιας δημοσιονομικής εκτροπής, αλλά και οι ιδιώτες θα συμμετέχουν σε συγκεκριμένη τράπεζα, φωτογραφίζοντας, σε συγκεκριμένη περίπτωση φωτογραφίζονταν οι τράπεζες οι οποίες είχαν πάρει τα ομόλογα. Από την άλλη πλευρά, εκείνη την εποχή ήταν ανοιχτή και η συζήτηση για τις ποινές που θα έπρεπε να επιβληθούν σε μια χώρα η οποία θα είχε προβλήματα με τα δημοσιονομικά της ελλείμματα. Στην προσπάθειά του λοιπόν ο Σαρκοζή να γλιτώσει τις πιέσεις που του ασκούσε η Μέρκελ για το ζήτημα των ποινών που θα επιβάλλουν σε μια χώρα η οποία θα είχε μεγάλα δημοσιονομικά ελλείμματα ή θα ήθελε περισσότερο χρόνο, ας πούμε, για να κάνει τη δημοσιονομική της προσαρμογή, ήταν διατεθειμένη η Μέρκελ να κάνει μια υποχώρηση απέναντι στον Σαρκοζή, προκειμένου ο Σαρκοζή να δώσει την έγκρισή του στην πρόταση τη συγκεκριμένη. Μια πρόταση όμως η οποία, όπως είδαμε εκ των υστέρων, δρομολόγησε εξελίξεις, μετέφερε την κρίση σε χώρες άλλες πέρα από την Ελλάδα. Δηλαδή, η πρώτη χώρα που κατέρευσε αμέσως μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας της Ντοβίλ ήταν η Ιρλανδία και ακολούθησε στις αρχές της επόμενης χρονιάς και η Πορτογαλία. Και αυτό γιατί ουσιαστικά η ανακοίνωση της συμφωνίας της Ντοβίλ ήταν μια συμφωνία που υπονόμευε τη βασική υπόθεση εργασίας πάνω στην οποία είχε στηριχθεί το πρώτο μνημόνιο. Δηλαδή, ποια ήταν η βασική υπόθεση εργασίας? Ότι το πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας δεν ήταν πρόβλημα βιωσιμότητας του χρέους, αλλά ήταν πρόβλημα αξιοπιστίας. Αν κάποιος δεν παρακολουθήσει τα spreads από την ημέρα που η Ελλάδα μπήκε στο μνημόνιο μέχρι και την ημέρα που ανακοινώθηκε η συμφωνία στην Ντοβίλ, θα διαπιστώσει ότι έχουμε μια αποκλιμάκωση, η οποία αποκλιμάκωση σταματάει την επομένη της ανακοίνωσης της συμφωνίας της Ντοβίλ, διότι οι αγορές συνειδητοποίησαν ότι την επόμενη ημέρα που μια χώρα θα χρειαζόταν να προσφύγει στο μόνιμο μηχανισμό, θα έπρεπε πρώτα να αξιολογηθεί η βιωσιμότητα του χρέους. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι δεν ήξερε κανένας. Ήταν προφανώς μια επεξεργασία που είχε γίνει από άτομα της απολύτου εμπιστοσύνης της Μέρκελ και του Σαρκοζή προς αυτή την λύση και την κατεύθυνση, η οποία δεν ήταν λάθος, δηλαδή ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά ο τρόπος με τον οποίο έγινε αυτή η συμφωνία, ανακοινώθηκε, είχε ως αποτέλεσμα να επεκταθεί η κρίση και να ξεφύγει από τα όρια τα ελληνικά.
Επίτροπος για τα οικονομικά θέματα, ο Όλι Ρεν, θα πει αργότερα πως είναι μια ηλίθια συμφωνία που έβαλε το τελευταίο καρφί στο φέρετρο της Ιρλανδίας. Η Ιρλανδία ένα μήνα αργότερα βρίσκεται σε μνημόνιο, αφού δέχεται την απειλή πως η Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης θα σταματήσει να χρηματοδοτεί τις χρεοκοπημένες τράπεζές της εάν η χώρα δεν δεχτεί εξωτερική βοήθεια. Ο λογαριασμός της Ντοβίλ φτάνει πολύ γρήγορα και είναι βαρύς. Στην Ελλάδα ουσιαστικά βάζει τέλος στη διάθεση για μεταρρυθμίσεις και εφαρμογή των συμφωνιών. Η Τρόικα είναι πια όχι φορέας βοήθειας, αλλά ένας επόπτης σκληρών δανειστών. Όπως λέει ο Γιώργος Ζανιάς, τότε συρρυκνώνεται το πολιτικό κεφάλαιο και δρομολογούνται όσα ακολούθησαν.
Το Σεπτέμβριο του 10, η Τρόικα στα report που έκανε μιλούσε για impressive start, εντυπωσιακό ξεκίνημα υλοποίησης του ελληνικού οικονομικού προγράμματος. Η Ντοβίλ ήρθε 1-1,5 μήνα μετά. Σε αγορές, μόλις έγινε αυτό, περίμεναν η πρώτη υποψήφια χώρα που θα κάνει διάρθρωση χρέους, θα είναι η Ελλάδα. Λογικό για την εποχή τότε. Εκτοξεύθηκαν τα spreads τότε. Η αντίδραση της Τρόικα τότε ήταν να παίρνουμε πιο σκληρά μέτρα προκειμένου να εντυπωσιάσουμε τις αγορές πως έχουμε υπό έλεγχο το οικονομικό πρόγραμμα. Οι αγορές όμως δεν πείθονταν. Οπότε η Ντοβίλ αυτό που έκανε ακύρωσε κατά κάποιο τρόπο τις προσπάθειες που έκανε η ελληνική κυβέρνηση να μειώσει τα ελλείμματα, να κάνει διαρθρωτικές αλλαγές, δημιούργησε ισχυρό αντιμνημονιακό κίνημα στην Ελλάδα. Η κυβέρνηση ήταν μόνη της απέναντι σε όλα αυτά και το πολιτικό κεφάλαιο μειωνόταν συνεχώς.
Το 2011 είναι μια από τις χειρότερες χρονιές της ελληνικής κρίσης. Το δημόσιο χρέος φτάνει το 167% του εγχώριου προϊόντος, που συρρυκνώνεται πάνω από 10% σε μια μόνο χρονιά, μέγεθος ασύλληπτου για περίοδο ειρήνης, πολύ περισσότερο που έχουν προηγηθεί άλλα δύο χρόνια βαθιάς ύφεσης, γύρω στο 5% κάθε έτος. Η ανεργία φτάνει το 18%, τον επόμενο χρόνο θα περάσει το 20% και το μεθεπόμενο θα φτάσει το 28%. Η 16η Ιουνίου του 2011 είναι μια δραματική μέρα. Δύο βουλευτές, Φλωρίδης και Νασιώκας, ανακοινώνουν ευνηδιαστικά την παραίτησή τους από το βουλευτικό αξίωμα. Η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου βρίσκεται σε αποσύνθεση. Ο ίδιος κάνει μια πολυσυζητημένη κίνηση έξω από κάθε πρόβλεψη και προηγούμενη. Τηλεφωνεί στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Σαμαρά και του προτείνει κάτι σαν συγκυβέρνηση. Και οι δύο έχουν δώσει την εκδοχή τους για αυτή την επικοινωνία στο συνέδριο της Καθημερινής και του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τράπεζας. Ο Παπανδρέου σηκώνει το τηλέφωνο και λέει:
«Εγώ είμαι διατεθειμένος, κύριε Σαμαρά, αγαπητέ Αντώνη, εγώ είμαι διατεθειμένος, παρότι έχω πάρει 44-45% ψήφων του ελληνικού λαού και έχω πλειοψηφία στη Βουλή. Είμαι διατεθειμένος να φύγω από την καρέκλα αυτή, επειδή αυτό ήταν που έθεσε σαν όρο, αλλά είμαι διατεθειμένος να το κάνουμε εάν υπάρχει μια ενότητα και να δουλέψουμε μαζί για να φύγουμε από αυτή την κατάσταση. Να πάμε την τετραετία με μεγάλη πλειοψηφία, γιατί τότε ήταν περίπου 1,5 χρόνο, να πάμε την τετραετία, δεν χρειάζονταν να πάμε σε εκλογές, και να τελειώσει αυτή η κατάσταση και μετά να κρίνει ο ελληνικός λαός και εμάς και εσάς και οποιονδήποτε άλλο. Αυτό το τηλέφωνο, βεβαίως, όταν κάνει κανείς μια συμφωνία ή πάει να κάνει μια συμφωνία, του λέω: «Ωραία, να βρεθούμε». Μετά από 10 λεπτά πήραν οι συνεργάτες μου και μου είπανε: «Έχει βουήξει ο τόπος ότι παραιτείσαι, ότι έχεις συμφωνήσει να παραιτηθείς, ότι θα φύγεις, ότι έχεις συμφωνήσει και σε ποια θέματα και μάλιστα μεταξύ των οποίων θα αλλάξεις και το μεταναστευτικό», γιατί είχαμε περάσει ένα νόμο για την ηθαγένεια των μεταναστών, των νέων παιδιών, το οποίο δεν άρεσε στον κύριο Σαμαρά. Δεν είναι ενόχληση. Δεν είμαστε μια παρέα να πούμε θα βγούμε σε το σινεμά και τα λοιπά. Εδώ μιλούσαμε για το μέλλον της χώρας. Αν λοιπόν ξεκινάμε με μια κακοπιστία και με μια υπονόμευση, διότι ουσιαστικά υπονόμευε όχι το κύρος το δικό μου, το κύρος μιας κυβέρνησης συνεργασίας».
Η εκδοχή Σαμαρά.
Ο Πανδρέου μου είπε ότι εγώ πια όλο αυτό που συμβαίνει δεν μπορώ να το ζήσω μόνος μου. Πρέπει να γίνει κάποια εξέλιξη. Η εξέλιξη αυτή αναγκαστικά έχει να γίνει μια σύμπραξη με τη Νέα Δημοκρατία. Θα πρέπει να γίνει αυτό που και τελικά έγινε. Και του λέω: «Εντάξει, χοντρικά σας το λέω, θα με έπαιρνε σε 7 η ώρα το βράδυ συγκεκριμένα τηλέφωνο να μου πει τη συνέχεια».
Είχατε συμφωνήσει σε πρωθυπουργό, σε κάτι.
Πρέπει και εγώ να το πω στο κόμμα για μένα. Και δεν πήρε ποτέ τηλέφωνο.
Σε κάθε περίπτωση, ο Σαμαράς, όπως και με το πρώτο μνημόνιο, απορρίπτει το μεσοπρόθεσμο, το οποίο και δεν ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία.
Μας λένε κάποιοι ότι το ερώτημα σήμερα είναι μεσοπρόθεσμο ή χρεοκοπία. Αυτό μας είχαν πει και πέρσι το Μάιο. Μνημόνιο ή χρεοκοπία. Όπως αποδείχθηκε, το μνημόνιο μας έφερε πιο κοντά στη χρεοκοπία. Κάποιοι μας απείλησαν τελευταία και με διλήμματα του τύπου μεσοπρόθεσμο ή τάγκς. Κάποιοι άλλοι πριν ένα μήνα είχαν απειλήσει μεσοπρόθεσμο ή δραχμή, σας θυμίζω. Πρόκειται για προπαγανδιστική εκστρατεία φόβου, η οποία δεν πείθει κανέναν. Ο ελληνικός λαός δεν εκβιάζεται πλέον.
Και τότε ο Παπανδρέου υποχρεώνεται να στραφεί στον άσπονδο εσωκομματικό του αντίπαλο. Ο Παπακωνσταντίνου αφήνει το Υπουργείο Οικονομικών και το αναλαμβάνει μαζί με την αντιπροεδρία της κυβέρνησης, ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Δεν έχουν περάσει παρά 4 χρόνια από την άγρια σύγκρουσή τους για την ηγεσία. Στις διαπραγματεύσεις με την Ευρώπη, ο Βενιζέλος έχει λευκή επιταγή. Αλλά η χώρα πια βρίσκεται στο μη περαιτέρω και πριν συμπληρώσει 100 ημέρες στο Υπουργείο, θα συμβούν δύο δραματικά επεισόδια. Πρώτα, μια σύγκρουση με την Τρόικα, που φεύγει επεισοδιακά από την Αθήνα και απαιτεί άμεσα και σκληρά μέτρα. Ο Βενιζέλος υποχρεώνεται να επιβάλλει τον πρώτο φόρο επί της περιουσίας στην Ελλάδα, το ΕΕΤΔ. Τότε προσωρινό, σήμερα ονομάζεται ένφια και είναι μόνιμος. Ο εκλογικός αντίκτυπος αυτής της απολύτως εύλογης φορολόγησης των ακινήτων θα είναι απροσμέτρητος. Το δεύτερο επεισόδιο είναι μια από τις πιο δραματικές στιγμές της ελληνικής κρίσης, μια από τις πιο δραματικές στιγμές της μεταπολίτευσης. Για τις 16 Σεπτεμβρίου του 2011 έχει προγραμματιστεί σύνοδος των Ευρωπαίων Υπουργών Οικονομικών στο Βρότσλαβ της Πολωνίας, που έχει και την Προεδρία. Ο Βενιζέλος φτάνει εκεί χωρίς να ξέρει τι τον περιμένει. Ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών Σόιμπλε φτάνει ξέροντας πολύ καλά τι θέλει. Του ζητάει τέτα τέτ. Είναι οι δυο τους με ένα συνεργάτη ο καθένας. Ο Σόιμπλε με τον υφυπουργό Άσμουσεν και ο Βενιζέλος με τον βασικό διαπραγματευτή με την Τρόικα, αργότερα Υπουργό Οικονομικών, Γιώργο Ζάνια.
Εκεί ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα για μας, χωρίς να το γνωρίσουμε. Δηλαδή όταν πήραμε το αεροπλάνο με τον Βαγγέλη τον Βενιζέλο να πάμε στο Βρότσλαβ, πηγαίναμε σε ένα άτυπο συμβούλιο. Όταν φτάσαμε εκεί, πληροφορηθήκαμε πως θέλουν να μας μιλήσουν οι Γερμανοί. Πραγματικά, συναντηθήκαμε νομίζω το απόγευμα προς βράδυ εκείνης της ημέρας, στο λόμπι του ξενοδοχείου Μονοπόλ, και ψάχναμε να βρούμε πού θα γίνει η συνάντηση, γιατί ήταν πλήρως κατελημένο το ξενοδοχείο. Εκεί γίνονταν όλες οι εκδηλώσεις των άτυπων συμβουλίων. Βρήκαμε στο δεύτερο υπόγειο του κτηρίου ένα μπαρ κλειστό. Κατέβηκε στο μπαρ αυτό με το σανσέρ ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος μαζί με τον Σόιμπλε και εγώ από τη σκάλα με τον Γερ Γκάσμουσεν, τον Υφυπουργό Οικονομικών. Οι τέσσερις μας καθίσαμε σε ένα τραπέζι. Εμείς καθίσαμε σε δύο καρέκλες και είναι όπως είναι τα μπαρς συνήθως στα κλαμπς. Έχει έναν καναπέ, απέναντι κάνα δύο καρέκλες. Ανάψαμε και ένα φως, ήταν θεοσκότεινα. Στο βάθος είχε και μια μπάρα, όπως έχουν όλα τα μπαρς, θεοσκότεινη και αυτή. Ήρθε και μια κυρία, μας έφερε 4 ποτήρια νερό και κάτω από μια λάμπα ακούμε τον κύριο Σόιμπλε να λέει «Let's discuss the exit of Greece from the Euro». Σοκ. Χωρίς καμία προειδοποίηση. Τέλος πάντων, ακολούθησαν 90 λεπτά ακριβώς μιας τεράστιας κουβέντας, όπου εμείς προσπαθούσαμε να αποδείξουμε πως έχουμε κάνει και κάνουμε πάρα πολλά πράγματα και είμαστε αποφασισμένοι να μείνουμε στο ευρώ. Και ο κύριος Σόιμπλε έλεγε που πίστευε πως η Ελλάδα δεν μπορεί. Αρνηθήκαμε. Προφανώς ο κύριος Βενιζέλος, δηλαδή, αυτός εκπροσωπούσε τη χώρα. Μας τάξανε λεφτά, δηλαδή για να βοηθήσουν ουσιαστικά τη μετάβαση σε μια μη Euro εποχή. Και κάπου εκεί τελείωσε η κουβέντα. Εμάς να μην δεχόμαστε. Βέβαια δεν μπορούσαν να το επιβάλλουν, αλλά ουσιαστικά μπορούσαν να μην εγκρίνουν το επόμενο πρόγραμμα και εμείς είχαμε ξεμείνει από λεφτά. Οπότε η περίπτωση να τους παρακαλάμε για να βγούμε, έτσι. Γιατί θα χωρίς το πρόγραμμα θα υπήρχε εξαθλίωση στη χώρα. Φτώχευση, βαθιά.
Ο Βενιζέλος λέει κατηγορηματικά όχι στην έξοδο από το ευρώ. Το όχι έχει κόστος. Την ίδια απόφαση, πάντα με κόστος, πήραν όλοι όσοι Έλληνες πολιτικοί βρέθηκαν μπροστά στο δίλημα. Και ο Παπανδρέου νωρίτερα και ο Σαμαράς και ο Τσίπρας αργότερα. Εκείνη όμως ήταν ίσως η πιο κρίσιμη στιγμή, η στιγμή που η Ελλάδα βρέθηκε πιο κοντά στην έξωση από την Ευρωζώνη, τουλάχιστον ως το 2015 και το δημοψήφισμα. Οι άλλοι Ευρωπαίοι έχουν καταλάβει τι συμβαίνει στο υπόγειο του ξενοδοχείου Μετροπόλ.
Όταν αναδυθήκαμε Από τα υπόγεια φτάσαμε στο ισόγειο οι δυο μας. Βρεθήκαμε μπροστά σε εκατοντάδες άτομα που γιόρταζαν, έτσι, όλοι οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι, όλες οι χώρες της Ευρώπης, οι αντιπροσωπείες τους, γιόρταζαν σε αυτό το άτυπο, μια τεράστια δεξίωση, ένα πάρτι. Και ξαφνικά αναδυόμαστε εμείς από το υπόγειο. Θυμάμαι τότε, όταν βρισκόμασταν ακόμη στην κορυφή της σκάλας, με πλησιάζει ένας Έλληνας διευθυντής που συμμετείχε, δούλευε στην, και ακόμη δουλεύει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υψηλό βαθμός. Ήταν τότε στην αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είχε στο Βρότσλαβο. Και μου λέει, Γιώργο, τι έγινε. Όλοι εδώ αναρωτιούνται τι κάνουν οι Γερμανοί κάτω στους Έλληνες. Εγώ του απάντησα, όλα καλά, δεν έγινε κάτι. Γιατί αν τότε λέγαμε έστω και μία κουβέντα πως οι Γερμανοί θέλουν να μας βγάλουν από το ευρώ, η επόμενη μέρα θα ήταν καταστροφική, δεν θα υπήρχαν τράπεζες, δεν θα υπήρχε τίποτα στην Ελλάδα, διότι συνήθως τότε ήταν πολύ ισχυροί οι Γερμανοί στην Ευρώπη, αυτό που λέγανε είχαν και τον τρόπο να το υλοποιήσουν. Στην άκρη του ξενοδοχείου, το τελευταίο δωμάτιο ήταν πάλι ένα μπαρ, από μπαρ σε μπαρ πηγαίναμε και καθίσαμε οι δυο μας να δούμε τι θα γίνει. Εκεί συνειδητοποιήσαμε πως αν αυτό πιστεύουν οι Γερμανοί θα είχαν ίσως και τον τρόπο να το επιβάλλουν. Τότε ο Βενιζέλος έβαλε το τηλέφωνο και πήρε τηλέφωνο τον Πρωθυπουργό, ο οποίος ήταν καθοδόν προς τη Νέα Υόρκη με διάμεσο σταθμό το Λονδίνο, εκεί το βρήκε. Του εξήγησε την κατάσταση και ο Πρωθυπουργός γύρισε πίσω.
Μετά το δραματικό Βρότσλαβ, τα πράγματα πηγαίνουν παραδόξως καλύτερα. Το κλίμα στο επόμενο Eurogroup είναι θετικό. Οι διαπραγματεύσεις στις Βρυξέλλες, δύσκολες αλλά αποδοτικές. Μια νέα μεγάλη δανειακή ένεση για την Ελλάδα και συμφωνία για πολύ μεγάλη περικοπή του δημοσίου χρέους, με σύμφωνη γνώμη όλων και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που υπό το Μάριο Ντράγκη έχει πια εντελώς διαφορετική αντίληψη από εκείνη του προκατόχου του Τρισέ.
Καταλήξαμε τις πρωινές ώρες 26ης, νομίζω, Οκτωβρίου, με 130 καινούργια δισεκατομμύρια, στα οποία θα προστίθενταν και 34,4 που είχαν μείνει από το προηγούμενο πρόγραμμα και κάτι ακόμη που θα έβαζε το δυνατού και ένα κούρεμα του χρέους 50%. Αυτό ήταν μια τεράστια επιτυχία που έδειχνε μια καινούργια αρχή για τη χώρα.
Η ελπίδα αναζωπυρώνεται. Υπάρχει λοιπόν αύριο για την Ελλάδα. Σε λίγες μέρες θα γίνει μια σύνοδος κορυφής των 20 ισχυρότερων κρατών του κόσμου, στη Γαλλία, και θα είναι παρόν και ο δημοφιλέστερος στην Ευρώπη Αμερικανός πρόεδρος, ο Μπαράκ Ομπάμα. Ο πολιτικός σχεδιασμός είναι άψογος. Έρχεται μια καινούργια εποχή για την Ελλάδα, για την Ευρώπη, για τη διεθνή οικονομία. Η λύση βρέθηκε και η κρίση είναι παρελθόν. Κι ύστερα ήρθαν οι κάνες. Ήταν «Η Μεταπολίτευση σε πρώτο πρόσωπο», μια εκπομπή του Φίβου Καρζή για το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αρχισυντάκτης ο Γιώργος Κοβός, μουσική επιμέλεια Ήρα Πανανίδου και τον ηχορύθμισε ο Γιώργος Κωστόπουλος.